Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Nema svetskog medija koji ne donosi vesti i prve komentare o protestima u Grčkoj zbog vladine odluke da zatvori državnu radiotelevizijsku kuću. Britanski Guardian u osvrtu svog dopisnika iz Atine ističe da će gašenje javnog servisa možda proizvesti vanredne izbore, jer su protesti pokazali da kriza trese celu zemlju. Američka TV stanica ABC News smatra da će grčka kriza dostići vrhunac za 3 do 6 meseci zato što je vlada izgubila kontrolu nad državnim financijama. New York Times ukazuje da je do gašenja radiotelevizije došlo samo nekoliko dana, pošto je Međunarodni monetarni fond, iako je priznao izvesne svoje greške u postupanju prema Grčkoj, oštro kritikovao vladu u Atini, što je propustila da preduzme konkretnije mere za smanjenje potrošnje u javnom sektoru. Internet portal Huffington Post prenosi reči konzervativnog političara Adonisa Georgiadisa da je u proteklih nekoliko meseci bilo više štrajkova zaposlenih u državnoj televiziji nego bilo gde drugde. Njihovi zahtjevi su bili socijalno neopravdani i zato mi ne gasimo javni servis, nego želimo iz osnova da napravimo bolji, kaže taj grčki političar. Ruska TV stanica na engleskom jeziku Russia Today podsjeća da su novinari javnog medijskog glasila često bili protiv mera vlade i da jučerašnji protest nije previše zainteresovao privatni sektor, pa su sve prodavnice i restorani u Atini radili kao i obično. U sličnom tonu pišu i ostali mediji, a mi putem telefona idemo u Atinu, gde je naš stalni dopisnik Majdo Šimunec, kojoj prvo želim dobar dan.
Dobar dan.
Majda, da li je jučerašnji mirni protest u Atini, Solunu i još nekim gradovima zbog zatvaranja radiotelevizije uticao da vlada možda koriguje stav ili nije?
To još uvek ovde niko zaista ne zna, niti može sa sigurnošću da tvrdi. U svakom slučaju stvari se menjaju, da tako kažem. Evo, treći dan je počeo, treći dan posle dekreta predsjednika kojim je suspendovao tih 2700 ljudi i privremeno, dakle, to je jako bitno, ta odrednica privremeno ugasio javni servis s namjerom da ga reorganizuje. Dakle, i dalje vlada velika zabrinutost u Grčkoj, ali nazire se, ako tako mogu da kažem, i malo optimizma od sinoć. Naime, to pojavila se vest da bi, dakle, stvari mogle da krenu na bolje, a za to su zaslužni koalicijni partneri Nove demokratije. Dakle, lideri PASOK-a i demokratske levice Evangelos Venizelos i Potisku Velis, koji su zatražili sastanak s premijerom Andonisom Samarasom kako bi razgovarali o nastupajućoj reorganizaciji, odnosno restrukturiranju javnog servisa, ali pod uslovom, to je, dakle, jako važno, da on najpre opozove odluku o ukidanju nacionalne radio i TV mreže i na posao vrati svih 2656 otpuštenih radnika. Znači, ukoliko on to ne učini, neće sesti navodno za zajednički sto. Oni su, to je poznato, već inače žestoko kritikovali ovaj ishitreni, previše radikalan potez Samarasa, naglašavajući da se nijednog trenutka nisu složili s tom odlukom, niti su njihovi ministri potpisali taj akt. Znači, sad je sve na premijeru. Da li će pozitivno reagovati na ovaj apel, imati snage, da tako kažem, prizna na neki način poraz, ili će se o to oglušiti, nije poznato, ali se, kažem, situacija opet pomalo komplikuje, jer bi svako zaoštravanje odnosa, naravno, u koaliciji moglo da ugrozi njeno, kažu, krhko, inače, jedinstvo, čak da dovede i do pada vlade i prevremenih parlamentarnih izbora. To bi bili neki 5. i 6. ako se ne varam, prevremeni izbori u poslednjih 9 godina, previše i za jednu Grčku, zaista demokratsku Grčku. Uz to izbori itekako priziva najveća opozicijna partija, radikalna levica Siriza. Aleksis Cipras je za ponedeljak zakazao miting na Sintagmi, pozvao sve Grke da dođu, da zajedno traže izbore, kaže da je poslednji čas da se to učini. Tako da, kažem, stvari se ponovo zahuktavaju. Za to vreme otpušteni radnici odbijaju, naravno, da napuste zgradu državne radio i televizije. Noć su proveli tamo program se emituje preko internet portala i TV kanala 902 koji kontroliše, ustupila mi je dakle komunistička partija Grčke, imaju veliku zaista podršku građana, na desetine hiljada je tamo ljudi okupljeno svakog dana, podržavaju ih i kolege iz drugih komercijalnih, dakle privatnih radio i TV stanica, i evo već i oni treći dan emituju redovan program, nema informativno-političkih sadržaja, dakle nema vesti, repriziraju se raznorazne stare emisije, sve to u znak solidarnosti sa otpuštenim radnicima. I naravno vodeći sindikati imaju veliku zaista podršku sindikata, Generalna konfederacija radnika i Sindikat državnih službenika, koji su noćas završili generalni štrajk, ali već najavljuju novi za neke naredne dane.
Sva je prilika da je Samaras povukao loš potez. I kako je došlo do toga? Da li je imao loš savjet ili je loša procena? Ili su možda strani poverioci zahtevali promjene u poslovanju državne radiotelevizije?
Sve po malo je verovatno pitanje, jedino on, pretpostavljam, zna pravi odgovor na to. U svakom slučaju, odluka o tom privremenom gašenju jeste ishitrena, jeste radikalna, preterano ostaviti tek tako 2700 ljudi i njihovi porodica, jel, praktično na ulici, zaista nije za svaku osudu, s jedne strane. S druge strane, oni koji malo bolje poznaju grčku stvarnost i zbivanja u grčkom ertu, u nacionalnoj televiziji, znaju zapravo koliko je to veliki gubitaš, koliko su za to, zapravo koliko njemu, da tako kažem, nije bilo spasa, koliko nije u tom ovom kontekstu mogao da opstane nikako. Kako je neko ovdje u šali rekao, ERT podsjeća na brod koji je već davno potonuo, samo što to nažalost putnicima i posadi niko nije rekao, eto, samo se i malo šale na sopstveni račun, ali gotovo da je tako. Tako da rukovodstvo, odnosno vlada, je imala na umu, pretpostavlja se, išla na tu šok varijantu, da tako kažem, dakle što gore to bolje, dakle da u korenu se seku problem, da umeđu vremenu se već priprema novi model koji bi trebalo da startuje krajem avgusta, dakle relativno kratko bi trajala ova pauza, idu godišnji odmori, pretpostavlja se da će i sindikati ići na svoje zaslužene godišnje odmore i svi ostali zaposleni u državnim službama i da neće imati vremena mnogo da štrajkuju, raspušta se i parlament, ne bi se dakle mnogo o tome pričalo, tako da bi to stvar bi nekako legla i od septembra bi navodno počeo da funkcioniše novi servisa, 1000 do 1200 zaposlenih, o tome smo već pričali, dakle sve bi to bilo mnogo racionalnije, ne bi se više trošilo 300 miliona evra, već samo kažem stotinu, tako da vidjet ćemo, to je pretpostavljam bila logika premijera i oni koji su ga savjetovali, da li će popustiti, da li će podleći ovim pritiscima svojih koalicionih partnera ili ne. Svaka odluka ima svoju cenu, u svakom slučaju pratit ćemo.
Apeli i poruke podrške dolaze iz inostranstva, iz novinarskih krugova i naša matična kuća RTS je poslala, ali da li su poruku podrške dobili novinari osim u Grčkoj, osim naravno opozicionih partija, da li se oglasila neka, na primjer, kulturna institucija ili istaknuti pojedinci?
Pa jeste, naravno, svi su reagovali, sva društva, udruženja, oni uvek reaguju kad god su tako neke potresne stvari u društvu kad se događaju, a to su zaista teški lomovi, znate, ostaviti 2700 ljudi, samo u jednom danu im dati otkaz, naravno da je vest na koju niko ne može da ostane miran, reaguju ljudi, ali čula sam, neko je javio, pročitao si da navodno su jučer radile normalno radnje, kafane, restorani i tako dalje, plaže, sve ovo funkcionira. To inače funkcioniše uvek kada je, moram da kažem, državni generalni štrajk u pitanju, jer štrajkuju državne, dakle, državna preduzeća, državne ustanove. Na privatni sektor se to, evo ja sam ovdje, ima tome već gotovo 20 godina, nikad se nije desilo da su prodavnice bile zatvorene ili kafane ili restorani, samo za vreme Božića i Uskrsa. To su dva dana, sveta dana u godini, tako kažem, kada oni ne rade, sve ostalo normalno funkcioniše. Ali ovdje, kada je generalni štrajk, ne funkcioniše saobraćaj, tako da je to zapravo najveći problem za Atinjane.
U svom slučaju, tek slede dani raspleta za Grčku nacionalnu televiziju i dani iščekivanja za novinare i ostale zaposlene u grčkom javnom servisu. Hvala lepo, bila je ovo Majda Šimunec direktno iz Atine. Mediji u regionu. Dva puta razmislite pre nego što pozovete hitnu pomoć. Naslov je u Zadarskom listu koji piše o praksi koju od 1. juna sprovodi Zadarska medicinska služba. Hitna pomoć je počela da naplaćuje svoje usluge za koje lekari procene da ne spadaju u hitne. Procedura je sljedeća. Lekar dođe na poziv pacijenta, pregleda ga i potom ga upozori da li je stanje hitno ili nije. Ako nije hitno, a pacijent ipak insistira na tretmanu, morat će da plati. U tom slučaju, sam izlazak kola hitne pomoći na teren, pacijent mora da plati 700 kuna, što je oko 10.000 dinara, dok su jednostavnije lekarske intervencije između 200 i 300 kuna ili od 3.000 do 4.500 dinara. Statistika beleži da je u prošloj godini u Hrvatskoj 67% svih intervencija hitne pomoći bilo nepotrebno, ističe Zadarski list.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:51. U studiju je moja koleginica Snežana Pantović, sportski komentator. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Mnogo vesti sporta za danas.
Pa jeste.
Petak je, obično ima petku.
Pa, a posebno danas igraju odbojkaši u svetskoj ligi sa Rusijom, odbojkašice u evropskoj ligi sa Belgijom, gostuju jedni i drugi vaterpolisti od 13:30, igraju u Rusiji u četvrtfinalu svetske lige. Počelo je prvenstvo jutros pre možda pola sata, prvenstvo Evrope u kajaku. Nešto ću zaboraviti, zaista obilje današnjih događaja. Moram
zaboraviti, bit će u sportskom žurnalu, stalnoj emisiji Radio Beograda o sportu od 15:30 do 16.
Naravno.
A da vidimo šta piše u današnje novine o sportu.
Pa, uglavnom svi najavljuju, dakle, ovaj vikend izuzetno bogati sportski vikend koji počinje evo već danas, ali bave se dosta i onim što se dešavalo, a posebno privlači pažnju naravno ovih nekoliko, tačnije 4 utakmice finala play-offa za titulu prvaka države u košarci između Partizana i Crvene zvezde. Na svu sreću, svi kažu, nije bilo velikih incidenata, ali ono čime se evo i danas, dakle, nešto se desi, možda u svega minut ili dva prepričava se po medijima danima pa i nedeljama. Evo recimo Duško Vujošević i Nebojša Čović, ovo je Blic, bacili ljagu na finale play-offa i košarkašku sezonu u nadnaslovu, naslov dok ne ohlade glave, udaljiti ih iz košarke. Zatim izjave tim povodom Alise Marić, ministarke sporta, ne doprinose promovisanju kulture. Potpredsjednik Olimpijskog komiteta naše zemlje i legendarni košarkaš Žarko Paspalj kaže štete sportu podstiču mržnju. A još jedan iz te plejade najvećih asova ovog divnog sporta, Dražen Dalipagić, kaže legenda crno-belih, stvarno su preterali i vreme je da prestanu da se bave glupostima.
Malo krivica i na nama novinarima, čini se da su neki previše davali pažnje tom sukobu, pa se više govorilo šta jedan o drugom kažu Vojošević i Čović nego o samoj utakmici.
Naravno, potpuno si u pravu, upravo se to zaista i dešavalo i delim to mišljenje da su i novinari preterivali u prenošenju bez ikakvih pogleda na to šta je zaista stvar i šta je ono što je naša profesija. A naša profesija nije da se doslovce prenosi, posebno ako nešto zaista podstiče mržnju ili može da podstakne nasilje i tako dalje. Jedan interesantan tekst sam pročitala i preporučila bih u današnjoj politici. Zvezdina dobit skoro koliko i njen dug, politika se bavi analizom i to na osnovu podataka sa specijalizovanog sajta za transfere fudbalera Transfermarkt. I ta analiza je pokazala da su crveno-beli u poslednjih 10 godina, reći o fudbalskom klubu, zaradili 1,4 miliona evra manje nego što su dugovali po finansijskom izveštaju, što je jedan vrlo ovako interesantan podatak. Kaže, u prethodnih 10 sezona Crvena zvezda prodala 58 fudbalera, kupila 79, prihod je bio 69 miliona evra, rashod 21,5, a dobit 47 miliona evra, na razlici u ceni između kupljenih i prodatih igrača od leta 2003. Zvezda je zaradila gotovo koliko je i bila dužna.
Nekada se nije govorilo o tome. Kada je Zvezda bila prvak Evrope i sveta, niko nije govorio koliko je Zvezda zaradila ili izgubila.
Pa nije govorio, nije se tada to govorilo, tada to nije bilo u prvom planu.
Moglo bi sada da bude u drugom planu, ali nažalost nije.
Pa nažalost, sada više nisu rezultati Crvene zvezde, već nešto drugo u prvom planu. Evo, u prvom planu imali smo zaista jednu sjajnu košarkašku sezonu, vrlo interesantnu. Partizan imao najmlađi tim koji je osvojio, dakle, titulu prvaka. Niko ne govori o tim momcima, ali se stranice prepune nekih zaista, pa ajde da citiramo Dražena Dalipagića, neke gluposti koje govore neki ljudi, neki od njih sede i u stručnom štabu. Malo listamo i ostale, recimo, po meri Evrolige, ovo je petak, 14. jun, objavljuju večernje novosti, a govori se o Crvenoj zvezdi, košarkašima koji kroje svoje neke planove već za sledeću sezonu. Zaboravili su gorak ovaj poslednji poraz. Odbojkaši, odbojkašice, to smo rekli već, svaki bod je od zlata, kažu naši odbojkaši.
Dosta i još mnogo toga. Da pozovemo slušalce da slušaju našu emisiju Sportski žurnal u odmah posle novosti dana u 15.30. Hvala lepo, bila je ova Snežana Pantović. Ujedno ovim i završamo emisiju Novinarenje.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.